Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bine v-am găsit, sunt Andreea Nogi. Salutări și urări de bine vă trimit din Cluj-Napoca, orașul în care există o locație unde doar școli au funcționat începând din 1545. Acum că am lăsat în urmă agitația încă unui început de an școlar, vă propun să contemplăm cu relaxare elevii și profesorii de odinioară prin prisma aproape 5 secole de educație în Transilvania. Mai întâi contrareforma, apoi diversele confesiuni și abia după secole întregi autoritățile statului au adus învățământul la Cluj. Documente și memorii ne arată cum funcționau școlile transilvănene, ce se întâmpla cu elevii care nu respectau regulamentul și până și ce vestimentație le era îngăduită profesorilor. Un detaliu interesant, mult timp școlile accesibile pentru nobili, desigur, au funcționat în regim de internat. Și în timp ce în principate învățământul se făcea încă în stil oriental, cu școlile organizate în jurul mănăstirilor, în Transilvania ajungeau adesea oameni cu știință de carte, școliți în străinătate, care stabileau bune relații cu aristocrația locală. Dar nu vă spun eu mai multe, pentru că mai potrivit e să povestească istoricul Vladimir Bogosavlievici. De când avem școli în Transilvania și în Cluj în special și cum funcționau acestea?
Punct de reper este Universitatea Catolică, realizată datorită influenței familiei Bathory, mă refer la Bathory Ișvan și Cristofor, cei sub tutela cărora s-a dezvoltat acea instituție înființată în 1581. Trebuie să ne gândim că această Universitate Catolică a venit ca o reacție împotriva reformei, de fapt a fost într-o politică numită contrareforma, recâștigarea terenului pierdut de catolici, mai ales în Transilvania și în orașele din Transilvania și mai ales în Cluj. Clujul la un moment dat a devenit eminamente reformat, calvin, luteran și ulterior, în timpul lui David Francis, unitarian. Și acum să-ți spun un lucru inedit, care mulți clujeni nu-l știu, pe locul fostului liceu de muzică s-a înființat o școală, cam în 1545-1546, care avea la un moment dat și pusă o inscripție în limba latină, nu mai există în zilele noastre, în care scria: acest loc va fi folosit numai ca școală, va fi blestemat cel care va folosi locația în alt scop. Și într-adevăr, în acea locație au fost numai școli. Deci din 1545 putem spune ca și continuitate este locul cel mai vechi de școală. Vine celebrul secol XVIII, celebrul între ghilimele, pentru că Transilvania va fi ocupată de către Habsburg. Și bineînțeles, ei reformează, fac un liceu academic, o nouă școală numită și Universitas, pe locul de astăzi al liceului Bathory. În secolul XVIII, acolo era Convictum Nobilum. Deci acolo acest Convictum Nobilum era un internat special pentru copiii de nobili. Deci nu oricine putea să meargă la internat, îți trebuia o sumă considerabilă de bani.
Au rămas oare mărturii despre cum se trăia în internatul acela?
Da, au rămas mărturii și sunt niște treburi foarte faine. Sigur, exista un regulament mai dur dacă îl privim din prisma realităților de astăzi, dar tinerii își găseau totdeauna portițe de a evada și de a face ghidușii.
Ca mărturie, prima inscripție, primul grafito clujan, care a fost realizată tot de un tânăr, din câte pare după tot.
Da. Cine nu cântă în cor stă ca un bou, cam așa ceva venea, dar asta este la Biserica Reformată, unde știm foarte bine că sunt celebrele concerte datorită acusticii și orgii respectivă. Da, ăla e primul grafiti, numai ăla e din secolul XVI. Pe urmă, unde a fost un alt internat și școală, astăzi este o secțiune a școlii tot Bathory, era acest internat Sfântul Iosif. Și acum trebuie să ne gândim la secolul XIX, vorbim de liceele confesionale. De exemplu, liceul reformat de pe strada Mihail Cogălnicianu. Vis-a-vis erau casele unde stăteau profesorii reformați și căminul elevilor era în cadrul liceului. De asemenea și liceul romano-catolic își avea cele două cămine de care am amintit adineori. Mă refer la Convictum Nobilum și la Sfântul Iosif.
Dar ce înseamnă mai exact liceu confesional? Ce însemna pe atunci? Adică, oamenii erau pregătiți strict pentru a avea un parcurs profesional în domeniul religios? Nu se făcea și învățământ cu aspecte laice?
Mai târziu, da. Dar inițial, având în vedere că erau patronate de aceste confesiuni, este clar. Dar să știi o treabă, reformații erau foarte deschiși. Dogma lor era Biblia să fie înțeleasă de oricine și atunci avea acces publicul larg și era foarte diversificată materia. Atenție să ne gândim în raport de secolul XVIII, că nu se făceau meserii sau tribunii astea, se făcea cultură generală. Unii erau pregătiți într-adevăr să devină ierarhi bisericești, alții dimpotrivă, dar deveneau funcționari în aparatul administrativ al Transilvaniei, ulterior al Imperiului Habsburgic și ulterior în Austro-Ungaria. N-am vorbit de liceu unitarian. Inițial, prima clădire o avea actuala clădire unde funcționează liceul Broșai, cea lipită de Sora, iar profesorii unitarieni erau pe partea altă, unde toate casele respective, unde este și casa de la numărul 14, în care era pe vremuri parohia unitariană și unde scrie anul 1568, anul împăciuirii confesiunilor din Ardeal. Adică confesiunea catolică, calvină, luterană și unitariană, ortodoxi erau tolerați, iar greco-catolici încă nu apăruseră. Să nu uităm de un personaj de care, din păcate, am uitat noi clujenii, Broșoi Samuel. Ăsta a fost un talent multiplu, un polihistor, făcea ore de matematică, ore de fizică, făcea experiențe. Trebuie vorbite de personalitatea acestui gigant al Clujului din punct de vedere și Pache și mai sunt. Nu știu, ar trebui puși în evidență pentru că fac parte aceste personaje din cultura orașului nostru. Deci asta era școala secolului XIX. Apar școlile de stat. Una era unde este acum Facultatea de Electronică Electrotehnică, clădire din 1887, acest liceu de băieți, școală de băieți, ulterior, în perioada interbelică, a fost liceul Bariciu.
Da, să revenim un pic la secolele 17-18, pentru că uitasem să vă întreb, profesorii în aceste secole erau autohtoni sau erau școliți în alte părți?
Mulți erau școliți în alte părți, dar erau și autohtoni, dar mai puțin. Iar mai târziu, unii vor fi școliți chiar în Cluj, odată cu apariția universității în 1872, dar apropo de universitatea, că am vorbit de prima și reforma, au vrut să-și facă o universitate, dar n-au avut potența financiară și unitarienii au dorit, dar n-au apucat. Pe urmă vine un secol 17-18 când Clujul nu mai este în prim plan din punct de vedere cultural, este Alba Iulia Șaiudu. Clujul decade puțin, dar după ce își creează universitatea, pepiniera aici se va face. Dar și în perioada universității foarte mulți profesori veneau de la Budapesta. Au fost și profesori români, este Grigore Silași, care avea și catedră de limba română în cadrul Universității Francisc Iosif. Pe urmă, un profesor numit Dobra, dar ăsta preda în limba latină, dar mai puțin pentru că în cadrul acestei universități de sfârșit de secol XIX, sigur că limba era limba maghiară. Profesorii români care apar după 1919, clujenul prea erau, nici ardenen. Un mare noroc pe care l-a avut Clujul, au venit elite din toate colțurile. Să gândește că a venit un Racoviță, a venit un Onisifor Ghibu, a venit un Sextil Pușcariu. Hațeganu aici făcuse universitatea și era un discipol al cerebrului doctor de la Universitatea Maghiară, Purges. Clujul se poate lăuda cu două licee de fete.
De când asta?
De la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Păi e ceva. Liceul Marianum, unde este astăzi Facultatea de Filologie pe strada Horea, și școala de Gerandou, Antonina de Gerandou, unde este astăzi sediu Facultății de Chimie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Antonina de Gerandou, care era fica lui Emma Telechi și lui August de Gerandou, venise de la Paris. Și mătușa s-a învățat o limba maghiară, nici nu știa limba maghiară când a venit aici. Și a devenit o ilustră directoare a unei școli de fete.
Cum funcționa asta? Erau școli pentru fetele aristocraților din familii nobile?
Păi,
sau existau anumite subvenții, burse, finanțări
existau
și pentru un număr de eleve din alte medii?
Da, sigur că da, existau, dar mai rar. În general făceau cei cu dare de mână. Dai să spun niște amănunte. În perioada interbelică, să știi că gradul de alfabetizare era destul de scăzut. Aici în Transilvania avem peste 50% alfabetizați. În Moldova, Țara Românească, procentul era foarte mare. Se făcea așa un ciclu primar, care era obligatoriu, dar nu se putea face din lipsă de cadre. Pe urmă, să zicem, un ciclu gimnazial care era 7 clase, 8 clase. Și liceu, 3-4 ani. Foarte greu. La liceu era și scump. De exemplu, pot să-ți spun, la liceu care predau eu astăzi, care nu-și avea sediu pe actuala locație, o școlarizare a unui elev cu cămin cu tot era 16.500 lei. Gândește-te că leu avea mare putere în perioada intermedie. Nu-și permitea oricine. De aceea, în perioada de criză economică, foarte mulți și-au retras copiii. Hai să nu lăsăm cu abureala asta ce frumos a fost în perioada interbelică. Da, pentru unii a fost un paradox. Am dat elite în perioada interbelică. Dar gradul de analfabet și de neșcolarizație era foarte mare. La țară făceau 4 clase și la revedere.
Cu toate reformele lui Spiru Haret și ce încerca
să se facă acolo
la început. Cu toate
și al lui Constantin Angelescu, acel ministru cărămidă. Ăsta a fost un medic. În timpul lui s-au construit o sumedenie de școli. Dar hai să-ți mai spun de o populație a Hoștatii care avea o școală unde este astăzi liceul de muzică, care la un moment dat a fost și școala milenară maghiară, deci în 1896, dar a fost și o școală agricolă. Dar aveau acea academie, dar bine nu era numită oficial Academia de Morcov, lumea în bagiocură spunea, în apropierea bisericii romano-catolice Sfântul Petru, dar în general să știi că făceau 4 clase Hoștatii, rar făceau liceu și dacă îl făceau, îl făceau la liceul actual Broșoi.
Ei i-a fiind zis, în principiu grădinari, populația Hochstadt.
Grădinari și reformați. Vine denumirea din limba germană Hochstadt sau Hofstadt, care înseamnă cartier de margine sau parcelă agricolă, cam așa ceva. Acum este legenda că Ștefan Bocșco i-ar fi adus haiducii din zona Hajdúsoboszló-Debrecen și prin amestecul cu populația locală de aici, care mai mult era germană, ar fi ieșit această populație. Poate să fie adevărată. De ce nu? Hoștezinii au un portul lor popular, deși seamănă foarte mult cu portul din zonele maghiare ale Sălajului. Au și elemente inedite care țin de lumea germană, dar alea pot să fie și prin alte influențe. Deci scumpă școala. Bacalaureatul. Bacalaureatul era greu. În primul rând, majoritatea probelor se dădeau oral. Numai matematica și limba română, mă refer la, se dădeau scris. Cam într-o zi, două, se dădea bacalaureatul. Nu toată lumea lua bacalaureatul. Era un examen foarte serios, de aceea când intrau la facultate, nu mai aveau nevoie de examen. Pe urmă a venit perioada comunistă, deci a venit perioada stalinistă, când liceul era de 10 clase după model sovietic. La un moment dat și notarea elevilor era de la 1 la 5. Notele.
Tot după model sovietic.
Da, bineînțeles. Și pe urmă, până în 1966, se făcea liceu de 11 ani. Și pe urmă s-a revenit, s-au făcut liceele tradiționale, adică încercare tradiționale, când a fost acea politică de relaxare după anii 63, 64, 65. Și pe urmă a avut o perioadă grea când au fost transformate liceele în licee industriale. Dar apropo de școlile profesionale, acum să dăm cezarului ceea cezarului. Comuniștii au făcut școli profesionale. Dar în perioada interbelică existau. Și atunci, sau în perioada secolului XIX, dar marea majoritate dădeau la drept filosofie. De ce? Doreau să fie funcționari de stat. Nu se interesau după meserii.
Dar da? Învățământul breslelor nu se practica în Cluj. Știu că în alte orașe mari, europene, se practica. Breslele aveau un fel de învățământ laic în domeniul
dacă
respectiv.
Stai, mă, dar breslele se desfințează. Breslele sunt niște organizații ale meseria și sigur că se făcea școală. Erai ucenic, calfă, muncitor și dacă ajungeai meșter. Și dacă din rândul meșterilor s-a alegea șeful cel mare a breslei.
Asta e ciudat pentru că Ioan Slavici în romanul Mara vorbește încă de breasla măcelarilor. Asta da, se petrecea în Arad.
Da, acum să facem o delimitare a semanticii cuvântului. Breasla ca organizare este tipică evului mediu, iar breasla măcelarilor, sigur să cum am avut-o și noi aici, erau măcelarii, deci cei care făceau aceeași meserie, dar nu mai era organizarea aia.
Era doar un fel de sindicat.
Cam așa, dacă făcea școală. Făceai facultate de drept, făceai de astea, domnule, ies cineva. Nu se aruncau nici la științe. Hai că la litere și la astea se mai aruncau cu ghilimelele de rigoare, să mă înțeleagă lumea. Iar în perioada interbelică, clar, umblau după funcții stat.
Apropo că ați pomenit la un moment dat în discuția noastră mai devreme că regulamentul era destul de strict în școlile clujene de odinioară. Acum, eu am auzit câte ceva despre învățământul iezuit, unde, într-adevăr, programul zilnic începea foarte devreme, era foarte bine pus la punct. Ce reguli mai aveau, dacă știți cumva? De exemplu, existau condiții când au voie să părăsească spațiile școlii?
Păi nu prea părăseau spațiile școlii dacă te referi la dogmele de evul mediu, dar aș să spun o treabă. În secolul XIX, austriecii, unde este acum Palatul sau Casa Redei, unde este pubul Che Guevara, acolo era un turn în care stăteau străjerii, iar elevii de la liceele clujene făceau bancuri cu ei și erau exmatriculați. Sigur, și în cadrul școlilor respective, bătaia era ceva permis, nuielele.
N-avem de unde să știm, dar mă gândesc eu așa, având în vedere că în multe școli erau înainte de secolul XIX copii de nobili, asta crea o oarecare diferență de statut între elev și profesor. Ce disciplină putea impune un profesor în momentul în care elevul se plângea lui tăticu, care poate era guvernator de principat?
Să știi că nu băga tăticu în seamă treaba asta. Nu? Sigur că și pe atunci erau pile și relații, să nu fim absurzi, că omul e om, dar nu prea. Chiar îi se indica o educație mai dură, hai să zic mai spartană. Deci părinții nu aiurea își dădeau copiii acolo, știau despre ce e vorba. Și astăzi, de exemplu, magnații americani care își dau odraslele la diversele școli superioare din Statele Unite sau din Anglia, îți dai seama, acolo e disciplină severă.
Restricții vestimentare în școli erau?
Da, sigur, în interbelic era. Păi mai ales că era învățământ fete și băieți. Și era o disciplină puternică în interbelic, în școlile interbelice. Fetele cu codițe, profesoarele îmbrăcate decent, tu costum, păi nu, mă vezi acum pe mie în costum și cravată. Dar mi-amintesc tata costum și cravată, profesorii mei mergeau costum și cravată. Acum, dacă te vede elevul costum și cravată, unde mergeți? Aveți vă nuntă, aveți vă... Nu mai e moda. Bine, stai să spun o treabă, că în perioada interberică, dar și în anteberică, cei cu dare de mână puteau învăța acasă și dădeau examenele de bac, normal, a stat. Dar aveau gen meditatorii de astăzi. Altă era mentalitatea. De exemplu, noi era moda cu părul lung. Pe vreme aveam păr bogat și... ca să nu ne tundă, ni-l puneam după urechi, fetele veneau, ni-l prindeau cu agrafe și noi puneam fixativ și așa stăteam, ridicam încă gulerul uniformei să vadă că suntem, dar noi nu eram tunși. Ce să mergi în blugi la școală sau așa, nu există așa ceva.
Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașa de nylon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă în zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfal, mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blugi jandar. Peste răbdări te-am așteptat, încins de-un patos uriaș, să-ți dărui moftul preferat și-o trotinetă cu ataș. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfac, mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blăjandar. Dar n-ai sosit nici mai apoi, încât de-a bine le-a posat. Mi-am procurat țigări de foi și le-am topit cu basamac. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfac, mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blugi jandar. Vezi tu acum la mine în piept se zbat suspinele fierbinți și n-am habar ce mai aștept în lumea în care tu mă minți. mă lustruise, mă lustruise, mă lustruise pe bombeu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mă sfar, mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. În fit în blugi, în fit în blugi, în fit în blugi, blând jandar. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bombeu. Pășeam atent, pășeam atent, pășeam atent să nu mă sfar, mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. În fit în blugi, în fit în blugi, în fit în blugi, blând jandar.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. Multe s-ar mai putea povesti despre o jumătate de mileniu de învățământ la Cluj, iar secretul lui Vladimir Bogosavljevici, profesor de istorie la Liceul George Barițiu, este acela de a prezenta ilustrele personaje ca și cum le-ar cunoaște, cu locuințele lor, cu relațiile și rivalitățile lor. În orice caz, fostele lor domicilii le vizitează adesea împreună cu elevii săi în tururi, care fac istoria tangibilă și memorabilă, dincolo de datele dintr-un manual.
Ceea ce fac și acum, fac ceea ce îmi place. O meserie care nu e abănoasă, dar e o meserie care îmi dă o satisfacție anume. Pentru că de-aia m-am și dus la asta, că aveam de ales între istorie și drept, bunicul meu fiind avocat, și cam din aceleași materii se dădeau istoria românilor și filozofie.
Deci la dumneavoastră istoria a fost cumva în familie.
Da, părinții mei ambii profesori de istorie. Acum să știu un lucru, nu m-au presat să mă duc la istorie. M-au lăsat să fac, am avut niște părinți inteligenți, nu m-au zis, domnule, ce alege copilul? Și am ales asta. Sigur că a avut o influență, aveai discuții, aveai cărți, aveai asta. Aveam o clădire în preajma locului unde am copilărit, adică în Piața Bator, Casa Spada. Măi, zic, măi, ce-a cui casa asta? Cine locuiește? Deci, mă, nimeni nu-mi dădea detalii. Mi-a mai pus întrebări împiedecându-mă de multe adevăruri din Cluj, mă, oare cine o stat aici? Și nu știam. Am luat bibliografia care... Bibliografie, între ghilimele, cărțile care erau la... Nu prea am găsit. Și atunci mi-am dat seama că eu nu prea am cunosc orașul în care locuiesc. Și am început de vreo 15 ani, pur am început cu copii să le spun, bă, m-am gândit, voi învățați de Egipt, învățați de Mesopotamia și voi nu vă cunoașteți orașul. Și treptat, treptat, asta a devenit o pasiune și în fiecare zi aflu lucruri noi și am aflat lucruri noi. Sigur, și prin intermediul traducerilor din limba maghiară, că aveam material mai mult, mai ales pentru Clujul până în 1918, dar și după aceea, pentru că, din păcate, există dihotonia asta între unii, extremiști și de o parte și de alta, că pentru unii istoria s-a terminat în 1918 și pentru alții istoria ce pe 1918? Nu, ea continuă și trebuie să-i vedem toate facetele ei, să privim obiectiv și să ne gândim că orașul ăsta are o grămadă de aspecte multiculturale, multiconfesionale, un oraș în adevăratul sens al cuvântului european a fost. Pe nu, aiurea în secolul XVI era numit orașul Comoară.
Asta apropo că fostul meu profesor de istorie a scris o carte despre istoria școlii pentru nevăzători din Cluj primii 20 de ani și a găsit doar documente în limba maghiară.
Uite de că ai amintit de școala de nevăzători, are bazele în timpul monarhiei dualiste, deci austro-ungare, la fel ca și liceu pentru deficienții de auz, dar efectiv ele s-au format în perioada interbelică. Două instituții de rezonanță, nu știu dacă în Transilvania mai există, în țară probabil mai există, dar aici sunt două instituții care dau, cum să zic, o valoare Clujului. Multă lume nu știe de ele, să știi. Și de foarte multe lucruri, din păcate.
Pe elevi de foarte multe ori îi interesează detaliile colorate, savuroase.
Nu numai pe elevi. Le spun și de Ana Bato, le spun și de Claudine Redei, strămoașa reginei Angliei de astăzi, le spun și de familia Banfi, nu mă refer la scriitorul Banfi, la Denes Banfi, cărțașul care și-a dat amanet o parte din palat. Mama sa, de-aia au făcut cinematograful că trebuia să facă bani, că Denes cheltuia banii. De ce să nu le spui? Fac parte din istoria locului și dă o picanterie aparte. Sigur acum că sunt povești, că nu le putem lua ad literam ca o istorie de-aia seacă. Dar istoria, știi ce înseamnă din limba veche greacă? Și cercetare și poveste.
Dacă ați putea să învățați tot ce se poate despre un lucru care încă este un mister în istoria Clujului, care ar fi lucrul acela? Care ar fi evenimentul pe care v-ar plăcea să-l cunoașteți mai în detaliu? Perioada, personajul?
Perioada recentă, perioada comunistă. Câte lucruri nu cunoaștem noi din ițele trase în perioada anilor 1950, să zicem, 1989 sau 47-89. Să știi că foarte puține lucruri. Vezi, aici este păcatul, nu a istoriei, că istoria, în mod normal, n-ar trebui să aibă politizarea ei. Nu numai la noi, peste tot în lume, ea este politizată. Sunt multe lucruri care aș dori să le cunosc din acea perioadă. Acum, sigur, e de scotocit, plenare, discuții între prim secretari.
S-a creat atâta zgomot politic încât cred că ar fi greu de deslușit stratul de dedesubt.
Sincer îți spun, ar fi un domeniu care ar fi de explorat. Deci, omule, trebuie să îi dai... Păi uite, Einstein a fost un elev grozav, Bohr n-a fost un elev grozav, dar erau oameni care aveau nevoie de libertate de gândire. Eu asta încerc să imprim elevilor mei. Mă, libertate și personalitate. Asta nu înseamnă că ne luăm de șireturi sau ne tragem de urechi. Să fie, în adevăratul sens al cuvântului, ca un seminar adevărat la facultate, adică o discuție principială, și să înveți cum să învețe, să vină cu păreri care te pot învăța și pe tine. Pentru că vorba lui Nicolae Iorga, un profesor bun învață de la un elev inteligent.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Profesorul și istoricul Vladimir Bogosavljevici a fost cel pe care l-am cunoscut astăzi la România de nota 10. Și prin talentul său de povestitor, am intrat în atmosfera școlilor clujene de odinioară. Am explorat cu gândul clase și clădiri vechi, unde sute de ani de-a rândul toamna venea odată cu sunetul unui clopoțel. Sunt Andreea Nagy și vă mulțumesc pentru atenție!
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.